Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta ja täällä on studiossa vieraat vaihtuneet tai vieras vaihtunut. Olemme saaneet tähän toisen mikrofonin ääreen Vasemmistoliiton puheenjohtaja kansanedustaja Li Anderssonin. Tervetuloa.
Kiitos.
Mistäs tulit?
Mä tulin suoraan eduskunnasta. Siellä on, mehän ollaan niin kuin palattu töihin varsinaisesti vasta tällä viikolla, niin siellä on nyt ensimmäiset valiokuntakokoukset.
Minkälaisia työpäiviä on noi presidentin virkaanastujaiset ja valtioneuvoston avajaisistunnot?
No onhan ne vähän erityyppisiä, että meidän roolihan on silloin vaan istua kiltisti mustiin pukeutuneena.
Pitää mikä muuten on siellä. Se dress code? Niin, mitä sanotaan teille?
Dress code on musta puku, mikä tarkoittaa, tai tumma puku, mikä tarkoittaa myöskin naisten osalta niin kuin mustaa. Että pitäisi olla, se on aika tarkka vissiin, mä onnistuin aina rikkomaan sen niin joltain osin, mutta se on vissiin niin, virka-astuja siis piti olla ihonväriset sukkikset sekä mustat avokkaat myöskin, joka nyt ehkä pikkasen huonosti sopii tähän niin kuin ihanaan silloin vielä tammikuiseen ilmastoon ja säähän. Mutta sen jälkeen tietty, jos on puolueen puheenjohtaja, niin saa kommentoida presidentin puhetta heti sen jälkeen, eli sun pitää kuulla aika tarkkaan.
Mitäs mieltä sä olit niistä puheista?
No siinä oli oikeastaan, kiinnitin huomiota samaan, siinä on kaksi asiaa, mihin aika monet toimittajatkin kiinnitti huomiota. Eli ensinnäkin se, että Niinistö niin kun kommentoi asioita, jotka eivät suoraan ole presidentin tontilla. Otti kantaa talouspolitiikkaan ja otti myöskin talouspolitiikkaan kantaa tavalla, joka oli aika erityyppinen kuin mitä hän vielä kampanja-aikana puhui. Et silloinhan Niinistö myöskin painotti tätä eriarvoisuuden vähentämisen tärkeyttä ynnä muuta ja nyt oli sitten niin kun kamreeri Niinistö takaisin ja sanoin, että menon lisäyksiä
back,
pitää.
Back in business.
Joo. Toisaalta, niin kuin mä sanoinkin toimittajille, että musta sen voi myöskin tulkita piikkinä istuvalle hallitukselle, joka itse asiassa tekee tämmöistä niin sanotusti niin kuin myötäsyklistä finanssipolitiikkaa. Eli nyt kun talouskasvus on lähtenyt käyntiin, niin nyt sitten elvyttävät alentamalla hyvätuloisten ansiotuloverotusta hyvin mittavasti ja tavalla, joka myöskin lisää meidän valtiotalouden rakenteellista alijäämää.
Sä, Li Andersson, kirjoitat omilla nettisivuillasi, hetkinen, avaanpa sen täältä, että Suomen harjoittamassa finanssipolitiikassa ei ole mitään järkeä.
Ei niin. Siis, koska käytännössä, jos tarkastellaan myöskin edellistä vaalikautta, niin tämä pitkä linjahan näyttää siltä, että silloin kun Suomen talous oli taantumassa, eli olisi ollut tarvetta ekspansiiviselle finanssipolitiikalle, jolla myöskin on työllisyyteen positiivisia vaikutuksia, niin silloin kiristettiin rajusti, mikä todennäköisesti myöskin pitkitti taantumaa, eli Suomen poliittiset päättäjät omatoimisesti pitkittävät ongelmaa, johon he eivät olleet yksin syyllisiä, koska tietenkin se euroalueen niin kuin yleinen heikko tilanne vaikutti myöskin Suomeen. Ja nyt sitten, kun menee hyvin, niin nyt löysätään. Mutta löysätään tavalla, joka ei ole työllisyyden tai tasa-arvon kannalta perusteltu, koska suurin rahallinen hyöty tästä menee niille suomalaisille, jotka jo tienaa sen, mitä tarvitsevat.
Mutta tulokset puhuvat toista kieltä. Siis Suomen kansantalous voi paremmin kuin vuosikymmeneen.
Riippuu siitä, mitä sä mittaat. Et siis, niin kuin mä sanoin, että mun analyysi on kyllä se, että ne edellisellä kaudella tehdyt rajut kiristykset finanssipolitiikan pitkitti taantumaa. Ja yksi osoitus siitä on se, että Suomen taloushan palautui kasvu-uralle aika myöhään, siis myöhemmin kuin monet meidän kilpailijamaat tai verrokkimaat muualla Euroopassa. Eli siinä mielessä musta se antaa tukea analyysille siitä, että tässä myöskin tehtiin joitain virheitä ihan kansallisella tasolla. Sitten tämä talouskasvukäänne, mikä on tapahtunut tämän hallituksen aikana, niin kyllä siihen on myötä vaikuttanut myöskin tämä maailman taloudessa tapahtunut muutos parempaan. Ja sehän tapahtui ennen kuin esimerkiksi tämä kilpailukykysopimukseen
sisältyvät. Mä olin just kysymässä, että et sä siis niele sitä Juha Sipilän argumenttia ja Petteri Orpon argumenttia, että kilpailukykysopimuksen ansiosta Suomen asema kilpailija- tai verrokkimaihin parani vaikkapa niin kuin sijoituskohteena.
Mä en niele sitä, että kilpailukykysopimus olisi ollut tämän käänteen takana, koska se käänne tapahtui ennen kuin tämä sopimus alkoi vaikuttaa. Mutta faktahan on se, että koska se on sopimus, jolla leikataan palkkoja, niin jos on työnantaja tai sijoittaja, joka on sitä mieltä, että palkkataso itsessään, siis kustannustaso on ainoa niin kuin sijoitukseen vaikuttava tekijä, niitä on aika harvassa, jos puhutaan Suomen
kaltaisista
maista.
Mutta ehkä enemmän on sellaisia, jotka on sitä mieltä, että se on keskeinen sijoitukseen vaikuttava tekijä.
Ei ole niin kuin näyttöä siitä, että Suomen kaltainen maa houkuttelee sijoittajia puhtaasti siis palkkakilpailulla tai kustannuskilpailukyvyllä, vaan siihen vaikuttaa monet muutkin asiat.
Ehkä puhtaasti, mutta muun muassa.
No, pitkällä tähtäimellä niin mä pidän niinku sellaista kilpailukykypolitiikkaa, mikä tämä hallitus on tehnyt, joka siis käytännössä pohjautuu palkkojen leikkauksiin sekä tutkimuksesta leikkaamiseen niin erittäin lyhytnäköisenä ja huonona. Mä en, siis Suomi ei pärjää tulevaisuudessa sillä, että me ajatellaan, että työn tuottavuutta lisätään sillä, että lyödään 6 minuuttia ekstraa per päivä työntekijöille työaikaa ja sitten samanaikaisesti leikataan reippaalla kädellä koulutuksesta.
Totea Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Me puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla aikaansaadusta kunta-alan työehtosopimuksesta ja ylipäätään niin kuin työmarkkinatilanteesta ja lakoista. Sä olit Senaatintorilla viime perjantaina. Mitä sä ajattelit siitä mielenilmauksesta?
Musta se oli hieno mielenilmaus. Musta oli mielenkiintoista eilen kyselytunnilla eräs sinisten kansanedustaja viittasi mielenilmaukseen mellakkana. Heräsi kaksi kysymystä, että onko kyseinen kansanedustaja koskaan aikaisemmin ollut mielenosoituksessa ja onko koskaan nähnyt mellakkaa. Mutta musta se oli hieno mielenilmaus ja se oli hieno myöskin sen takia, että AY-liikkeen suuntaanhan on sekä aiheellisesti että aiheettomasti esitetty kritiikkiä siitä, että ei niinku kiinnitetä huomiota työttömiin koskeviin päätöksiin, ei riittävästi niin kuin tehdä esimerkiksi pätkätyöläisten tai itse asiassa työllistäjien eteen duunia. Ja kyllä tämä minusta vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa tämä on muuttumassa. Minusta oli erittäin tervetullutta, että tässä kun mobilisoi niin kuin koko oman koneistonsa puhtaasti niin kuin työttömien aseman puolustamiseksi.
Sä et siis ollut samassa mielenilmauksessa kuin ne, joiden mielestä siellä oltiin kännissä ja asiattomasti huudettiin Juhana Vartiaisen puheenvuoron päälle.
Siis kyllä Juhana Vartiaisen puheenvuoron päälle huudettiin aika paljonkin, siis, mutta niin, hän varmaan osasi odottaakin sitä, että ihmiset olivat hyvin tyytymättömiä siihen politiikkaan, mitä hän on ajanut.
Mä nostan Juhana Vartiaiselle taas hattua. Siis... Mä nostan hattua sille, että hän on, niinku, se, hän on siinä puolueessa kuin on ja nykyään on ajaa sitä politiikkaa, mitä ajaa, mutta että Juhana Vartiainen kyllä puolustaa politiikkaansa ja niin kuin käy keskustelua.
Mutta sehän on poliitikkojen tehtävä.
Joo, mutta kaikki eivät altistu samalla tavalla keskustelulle.
Niin, kyllä mun mielestä ministereiden paikka olisi ollut altistaa itseensä sen yleisön edessä siinä mielenosoituksessa, että nyt ikään kuin, niin kuin onhan se helppoa Orpolle ja Sipilälle laittaa ja Lindströmille laittaa Juhanan sitten sinne vihaisten mielenosoittajien eteen. Itse näin 2 kännistä ihmistä koko siinä miekkarissa, että en kyllä osta Juhanan argumenttia, enkä tiedä kenen kanssa hän on jutellut, jos hänelle jäi semmoinen kuva, että kaikki olisivat olleet humalassa. Eli kyllä siellä oli ihmiset ihan selvin päin kritisoimassa Juhanan politiikkaa.
Miten sä vastaat siihen kritiikkiin, joka kohdistuu oppositioon siitä, että te heräsitte tämän aktiivimallin kriitikoiksi vasta, kun kansalaisaloite ikään kuin teki sen mahdolliseksi?
Mä vastaan, että se ei pidä paikkaansa, koska mä kuulun niihin oppositiopolitiikoihin, jotka on istunut lähes tyhjässä istuntosalissa myöhään perjantai-iltana ja taas uudestaan myöhään maanantai-iltana ja monina muinakin iltoina joulukuussa pääntämässä juuri aktiivimallista. Et silloin, kun se tuli ensimmäiseen käsittelyyn isoon saliin, eli kun valiokunta oli käsitellyt sitä lakiesitystä valmiiksi ja se niin kun täysistunnossa käytävä käsittely alkoi, niin paikalla oli ensin 0 hallituspuolueen kansanedustajaa. Sitten tuli Zyskowicz, joka urheasti yksin puolusti sitä. Ja sitten vähän myöhemmin Vartiainen sitten niin kuin vaihtamaan vuoroa Zyskowiczin kanssa. Et kyllä se ehkä kertoo jotain siitä, että se niin kuin yleinen mediahuomio, sanoisi itse näin, niin keskittyy aika pitkälti tähän neloskaljan kohtaloon silloin. Eli kyllä oppositio pyrki käynnistämään keskustelua ja oli aktiivisesti sitä työtä tekemässä jo joulukuussa, silloin kun se oli vielä eduskunnan käsittelyssä.
Mitä te teette väärin, kun me ei nähdä tuota työtä?
No mä sanoisin, että ylipäätään on tosi vaikeaa tehdä näkyväksi se perusduuni, mitä eduskunnassa tehdään. Jos sulla on jotain toimittajana tai hyviä vinkkejä siihen, niin otan mielelläni vastaan. Että kyllä ainakin itse käytän niitä somekanavia, mitä mulla on käytössä tavallaan tiedon levittämiseen myöskin sellaisista kysymyksistä, jotka mä koen tärkeiksi, jotka eivät ole saaneet hirveästi mediahuomiota, mutta joka on niin kuin eduskunnan sisällä juuri silloin käsittelyssä. Mutta se on kuitenkin se helposti unohtaa myöskin kansanedustajana, että se on niin kuin loppupeleissä aika suljettu paikka, että suurin osa ihmisistä eivät seuraa sitä päivätyötä, mitä eduskunnassa tehdään, että ne on yksittäiset, yleensä aika sellaiset konkreettiset kysymykset sitten, joka nousee isoon media huomioon, kuten nyt vaikka se alkoholilain uudistus. Et toinen hyvä esimerkki, mikä mulle on tullut mieleen, on se, että jos oot huomannut, niin Tampereen yliopistolla tapahtuu kaikenlaista tällä hetkellä. Ja
siellä oli ulosmarssi, jolla vastustetaan tätä uutta johtamismallia.
Joo, ja Tampereen uuden yliopiston perustamiseen liittyvät lakiesitykset käsiteltiin myöskin joulukuussa eduskunnassa. Ja silloin se on juridisesti aika monimutkainen juttu, mutta se liittyy tavallaan suoraan siihen problematiikkaan, mistä siellä nyt väännetään. Ja ei ollut kyllä monta tyyppiä siitäkään keskustelemassa tai sitäkään seuraamassa. Että tämä on ikuinen ongelma, että jos jollain on joku hyvä idea siitä, miten voitaisiin kansanedustajana ja puolueena lisätä sitä ihmisten tiedonsaantia, niin saa esittää mulle.
No sitten SAK osasi hoitaa homman ja oppositio pääsi hyppäämään vankkureihin, kun lakolla aktiivimalli todellakin nousi kansallisen keskustelun aiheeksi viime viikolla. Täällä oli viime perjantaina mielenilmauksen aikaan juuri vieraana Ben Zyskowicz tasavallassa, joka kovin sanoin kritisoi sitä koko lakkoa ja poliittisia lakkoja ylipäätään. Ne oli sitä mieltä, että hänen mielestään on epäkohta ylipäätään yhteiskunnassa se, että on oikeus lakkoilla poliittisista syistä. Ben Zyskowiczin mielestä lakko on niin kuin ok työkalu työntekijäosapuolelle, mutta vain silloin, kun oikeasti väitellään niin kuin työehdoista tai taistellaan työehdoista, mutta ei silloin, kun niin kuin ammattiliitto päättää ottaa kantaa johonkin poliittiseen kysymykseen. Li Andersson, oletko samaa vai eri mieltä?
Olen yllättäen eri mieltä hänen kanssaan tästä, tai ei kuin yllättävästi ehkä. Kyllähän niin kuin lakko-oikeushan on yksi ihan perustavanlaatuisia niin kuin työntekijöille ja myöskin ammattiyhdistysliikkeelle kuuluvia oikeuksia.
Vastaa siihen, perustele meille, että minkä takia täytyy olla poliittisista syistä oikeuslakko.
Se on tulkittu myöskin niin, se oikeus osoittaa mieltä ja oikeus lakkoilla ihan ilosopimuksesta lähtien on tulkittu laajemmaksi kuin niin, että se käsittelisi vain tai että se oikeus kytkeytyisi vain suoraan työehtosopimuksiin liittyviin kysymyksiin.
Mut miksi tulee olla näin?
Koska työntekijöilläkin pitää olla oikeus osoittaa mieltään. Musta on aika jännää myöskin, miten kokoomuksessa nykypäivänä, että me eletään kuitenkin niin kuin länsimaisessa demokratiassa ja muissakin länsimaisissa demokratioissa on haluttu pitää kiinni mielipiteen vapaudesta myöskin silloin, kun kyse on järjestäytyneestä työntekijöistä ja ammattiyhdistysliikkeestä. On haluttu pitää kiinni siitä, että ammattiyhdistysliikkeellä on tiettyjä perustuvanlaatuisia oikeuksia, kuten lakko-oikeus. Ja nyt ikään kuin oikeiston puolella tulee jatkuvasti tällaisia niin kuin esityksiä, joilla halutaan rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia osoittaa mieltään vaikkapa lakon muodossa, joka kuitenkin on se ainoa periaatteessa niin kuin vahva ase, mikä järjestäytyneillä työntekijöillä on ylipäätään, jos ne haluaa vaikuttaa tai niin kuin tuoda mielipiteitään esille.
Oikeasta argumentti tässä on se, että, siis, että, joo, että ei me kiistetä niin kuin lakko-oikeutta tai mielipiteen vapautta, mutta että ei hyväksytä
sitä. Ne vaan rajoittaa sitä.
Niin, ei hyväksytä sitä, että se tehty työsopimus rikotaan siitä syystä, että ollaan jostain poliittisista kysymyksistä eri mieltä.
No tähän kyse, jos haluaa oikein syventyä tähän aktiivimallikeskusteluun tai että miksi tämä on herättänyt ammattiyhdistysliikkeen piirissä niin paljon vastustusta, että Suomessahan ei, siis lakkoiluhan ei oikeasti ole mikään iso yhteiskunnallinen ongelma täällä. Että Suomessa on, jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin vähän Tanskan tapaan aika paljon tämmöisiä pieniä lakkoja, mutta että niiden vaikutus silloin jää myöskin niin kuin suhteellisen pieneksi, jos mittaa niin kuin kansantalouden.
Paitsi jos AKT tulee mukaan.
Tasolla asiaa, niin, mutta ammattiyhdistysliikehän tulkitsi myöskin niin, että hallitus on rikkonut lupausta, mikä on ammattiyhdistysliikkeelle annettu, kun ne sääti tämän aktiivimallin. Koska kilpailukykysopimuksen yhteydessä, joka oli tosi kova paikka suomalaiselle AY-liikkeelle ja edelleen siellä ruohonjuuritasolla, niin ihmiset ovat hyvin käärmeissään siitä, jolla tehtiin eurooppalaisittain verrattuna tosi poikkeuksellisia toimenpiteitä myöskin. Et ei niin kuin muissa Pohjoismaissa oikeasti leikata palkkoja ja pidennetä työaikaa keskitetyillä työmarkkinasopimuksilla. Eli täällä työntekijät jousti erittäin merkittävästi hallituksen painostuksen seurauksena. Ja silloin luvattiin, tämä painostushan rakennettiin niin, että sanottiin, että jos te ette hyväksy näin palkanalennuksia, niin me leikataan työttömyysturvasta ja tietysti muista esimerkiksi lapsiperheiden etuuksista. Tämä rakennettiin niin, että sanottiin, että okei, että jos te ette hyväksy tätä, niin me leikataan. Ja ammattiyhdistysliike, okei, tehdään tämä diili, se on meille vaikea, näin tehdään. Ja sitten sen jälkeen hallitus kuitenkin tuo muutoksen työttömyysturvaan, joka käytännössä leikkaa myöskin siis ihmisten perusturvaan tasoa.
Hallitushan toisaalta esittää, että se kustannusvaikutus on neutraali lopulta, koska ne muutokset tapahtuu sen systeemin sisällä.
Se argumentti ei oikeastaan pidä paikkaansa, että kyllä se on laskettu myöskin niin, että se säästää. Kyllä mä oon tulkinut sitä säästölaiksi, ja se oli yksi syy, minkä takia ne halusi saada sitä viime vuoden puolella läpi siitä huolimatta, että kaikki nämä soveltamisohjeet ynnä muut ei ole vielä tehty, koska se käsiteltiin budjettilakina. Eli idea on mun ymmärtääkseni kyllä myöskin se, että se säästää.
Mutta tämä
on tavallaan, että jos miettii niinku poliittisia lakkoja, niin se mitä tapahtui tässä ei ole se, että jengi on laittanut niinku joukkoliikenteen ja satamat kiinni sen takia, että ne haluaa, että Suomi tiukentaa päästövähennystavoitteitaan, vaan että se ikään kuin liittyy kysymykseen, joka suoraan kytkeytyy tähän työmarkkinaosapuolten pöydällä olleeseen kilpailukykysopimukseen.
Toteaa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Täällä on käynnissä suora tasavalta, käydään mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on Ville Blofeld yhteen asti ja seurannamme on tällä toisella tunnilla Vasemmistoliiton puheenjohtaja kansanedustaja Li Andersson. Li Andersson, mistä johtuu se, että sä oot henkilökohtaisesti niin valtavan suosittu poliitikko, mutta johtamasi puolueen kannatus mataa?
Varmaan siitä, että minä en ole yhtä kuin puolue, vaikka minä sitä tällä hetkellä johdan. Eli kyllä varmaan Vasemmistoliittoon edelleen liittyy myöskin sellaisia niin kuin negatiivisia mielikuvia, joita ei olla pystytty vielä murtaa tai rikkomaan siitä huolimatta, että duunia sen eteen on tehty pitkään.
Mitä ne on ne mielikuvat?
No, mä oon joskus sanonut, että vasemmistolaisilla on välillä sellainen huono tapa perustella omaa olemassaolon oikeutusta sillä, että sanotaan, että meillä on ollut historiallisesti tärkeä rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Me olemme saaneet aikaan tämän ton.
Viime vuosisadan voitot.
Ja ton, jep. Mm. Ja siksi meitä tarvitaan myöskin nykypäivänä. Eihän se niin mene, että kyllähän jokainen poliittinen puolue ja poliittinen liike pitäisi pystyä perustelemaan, että miten ne sun esittämät ratkaisut, miten ne sopii tämän päivän yhteiskunnan, ennen kaikkea huomispäivän yhteiskuntaan, ja miksi juuri sun poliittisia ratkaisuja tarvitaan, jotta ne periaatteet niin kuin tasa-arvosta ja luokkanoususta ja niin kuin ympäristön kannalta kestävästä politiikasta saadaan toteutettua niissä ratkaisuissa, mitä nyt tehdään. Että tämä on nyt ainakin yksi semmoinen, mitä itse tunnistan selvästi kehittämisen kohteeksi.
Vasemmistoliiton kannatus on viimeisen Yleisradion puoluekannatus Gallupin mukaan 8,1%. Se on siis selvästi takana vaikkapa Jussi Halla-ahon perussuomalaiset, joka on 9,6, mutta ehkä se kiusallisempi verrokki teille on toi Touko Aallon Vihreät, joka on noussut sinne 14-15%. Mä oon joltain muilta vierailta viime syksyn aikana kysynyt sitä, että miksi vaikkapa demareista valuvat äänet ei valu Vasemmistoliittoon, vaan ne tuntuvat valuvan vihreisiin. Mikä on Liander sun vastaus?
Varmaan monelle on edelleen siis helpompi ajatus äänestää vihreitä. Et ne edustaa vähän kaikkea, vähän riippuen siitä, että keneltä se kysyy, mutta ei mitään liikaa. Et siinä mielessähän ne on mun mielestä myöskin tietoisesti pyrkinyt nyt asemoitumaan keskelle. Ilmiselvästi niin kuin ajatuksena kasvattaa sitä omaa kannattajapoolia. Et me ollaan varmaan enemmän mieltä monissa kysymyksissä ja siksi se voi ehkä tuntua vaikeammalta vaihtoehdot joillekin.
No mikä on sun analyysi siitä, että minkä takia demarit ja vasemmistolit, miksi vasemmiston ehdokkaat yhdessä jäivät alle 7% presidentinvaaleissa?
Mä sanoisin, että se liittyy oikeastaan Sauli Niinistön ylivoimaiseen henkilökohtaiseen suosioon. Ja se näkyy oikeastaan siinä, että sehän söi kaikkien muiden ehdokkaiden kannatusta verrattuna galluppeihin. Semmoisen 1-2% myöskin, eli niin kuin kaikkien puolueiden kannattajilta valui ääniä Sauli siis Niinistölle.
Eikö niin, että Sauli Niinistö oli suosituin ehdokas myös Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa?
Näin mä en uskoisi, mutta pitää varmaan tarkastaa dataa vielä tarkemmin siinä tapauksessa.
Mä oon sitä mieltä, että vain
olisin eri mieltä kyllä.
No mut hyväksytään ehkä, että oli kuitenkin kymmeniä, jollei satoja tuhansia Vasemmistoliiton kannattajia, jotka äänestivät Sauli Niinistöä.
Ja ehkä semmoista selkeätä haastajaa ei ollut Sauli Niinistölle tällä kertaa. Että oli monta eri haastajaa vähän eri painotuksilla. Ja tietenkin silloin myöskin ne äänet, tai ne ihmiset, jotka eivät halua äänestää Sauli Niinistöä, niin ne äänet myöskin hajantuu sitten tavallaan useamman ehdokkaan kesken. Et Pekka Haavisto ei profiloitunut nyt samalla tavalla niin kuin symboliksi kaikelle sille, mitä Sauli Niinistö ei ollut, niin kuin ehkä jossain määrin kävi niin kuin viime presidentinvaalien loppumetreillä. Merja Kyllönen, Tuula Haatainen osittain vähän samankaltaisilla teemoilla sitten nosti niin kuin eriarvoisuutta, feminismiä, globaalia vastuuta, mutta nekin teemat tuli tavallaan useamman eri ehdokkaan puheissa esillä. Väykkä ja Laura Huhtasaari, molemmat tiukasti ysärillä liikkeellä haastamassa Saulia. Sekin, niillä oli tietysti mies vähän aika samanlainen profiili jossain määrin.
Minkä takia sä, Li Andersson, uhrasit Merja Kyllösen? Miksi et lähtenyt itse?
No sen takia, että mä en kokenut, että toi olisi ollut mun paikka. Merja ei myöskään uhrattu, vaan päinvastoin mä näin niin kuin puolueen näkökulmasta sen, että me pystyttiin nyt nostamaan toiset kasvot Vasemmistoliitolle. Että ei ole hyväksi myöskään puolueelle se, että on aina vaan ne yhdet kasvot tai se yksi nimi ja yksi henkilö, mikä tulee mieleen, jos miettii Vasemmistoliittoa. Että jos niin kuin pari vuotta sitten se oli Paavo ja nyt se on minä, vaan että kyllä mekin tarvitaan eri ihmisiä. Musta siinä oli arvo itsessään osoittaa, että Merja, joka tulee sieltä Kainuun perukoilta kaukana mistään kaupunkilaisesta punavihreästä kuplasta, niin itse asiassa on Li Anderssonin kanssa aivan samoilla linjoilla, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyteen ja rasismin vastustamiseen.
Oliko tämä itse asiassa Vasemmistoliiton tavallaan niin kuin sisäinen manööveri enemmän kuin oikeasti osallistuminen presidentinvaalikilpailuun?
Kyllä se oli ihan oikea osallistuminen presidentinvaaleihin myöskin, mutta kyllä me tietenkin harkitaan tavallaan mun mielestä niin kuin sen sivujuonena pystyttiin myöskin ikään kuin monipuolistamaan sitä niin kuin puolueen kasvogalleriaa tuomaan esille, että nämä on niin kuin puolueen linjauksia meidän politiikkaa, jonka takana niin kuin meidän ihmiset seisoo riippumatta sitten siitä, että tuletko Kainuusta vai Turusta.
Mä juttelin semmoisen politiikan asiantuntija Takapirun kanssa, joka edustaa toista puoluetta kuin sinä, ja hän sanoi, että siellä oli huokastu helpotuksesta, kun Merja Kyllönen nimettiin, että ne oli omassa analyysissään päätynyt siihen, että ainoa, jolla olisi ollut mahdollisuuksia rakentaa semmoinen niin kuin Haavisto-ilmiön tyyppinen disruptio näissä vaaleissa, olisi ollut Li Andersson Vasemmistoliitosta.
No, ne oli sitä mieltä, ja me päädyttiin tekemään näin myöskin sen takia, että jos miettii sitä työtä, mitä Merja on tehnyt niin kuin meppinä ja ennen sitä ministerinä, niin kyllä monella tavalla myöskin on sellaista, joka liittyy tavallaan presidentin tonttiin, mikä tulee ympäristöpolitiikkaan tai ilmastonmuutokseen esimerkiksi. Että mä ei voi olla myöskään aina vaan Li Andersson kaikissa vaaleissa tuottamassa disruptiota. Että mä en ihan aidosti kokenut, että toi olisi ollut mun paikka nyt tällä kierroksella.
Näkisin, voisiko olla niin, että vasemmistopuolueella olisi yhteinen ehdokas tai vaikkapa yhteinen vaaliohjelma eduskuntavaaleissa?
Yhteinen ehdokas, silloin se viittaa varmaan pressavaaleihin. Riippuu ehdokkaasta. Et mehän oltiin Tarja Halosen takana silloin, kun hän oli ehdokkaana, eli näin on tehty. Mutta sitten se pitää olla tavallaan oikea henkilö, joka myöskin ajaa sellaista politiikkaa, jonka niinku takana voidaan olla täysin rinnoin tekemässä kampanjaa.
Entäs laajemmin tämmöinen blokkiajatus?
Laajemmin blokkiajattelu, mä en usko, että Suomeen sopisi sellainen blokki, jossa mennään yhteisellä ohjelmalla vaaleihin. Se on kyllä jo hyvin pitkälle niin kuin vietyä, että se on enemmän sitä, mitä Ruotsissa kokeiltiin ja todettiin ei hyväksi, ainakin punavihreiden osalta. Mutta kyllä mä kannatan tavallaan sellaista niin kuin aatteellisista lähtökohdista tehtävää yhteistyötä. Et esimerkiksi voidaan sanoa, mä oon sanonut ihan suoraan, että meidän tavoite on se, että seuraava hallituspohja rakentuu meidän demareiden ja vihreiden yhteistyön pohjalta. Ja musta olisi hyvä, jos tietyt puolueet pystyy jo vaalikampanjan aikana antamaan, tämä koulutuslupaus on nyt surullinen esimerkki, kun se petettiin niin rajusti, mutta tavallaan sanomaan, että okei, että meillä on yhteiset prioriteetit. Yhteinen prioriteetti yksi on koulutuksen rahoituksen nostaminen niin kuin vähintään X-tasolle.
Mun mielestä toi kuulostaa vaaliohjelmalta.
No on se, siis vaaliohjelmathan on paljon yksityiskohtaisempia, ja ne on myöskin ne paikat, jossa eri puolueet profiloituu omilla esityksillään. Että kyllä kuitenkin vihreät, demarit ja me ollaan siinä mielessä niin kuin aatteellisestikin erityyppisiä, että emme näe, että meillä olisi mitään mahdollisuuksia sopia yhteisestä ohjelmasta.
Mut no, selitä mulle demareiden ja vasemmistoliiton linjaero.
No linjaero on suuri, sanotaan nyt suhteessa työmarkkinoiden muutokseen ja valtion rooliin. Et perinteisesti esimerkiksi Vasemmistoliittohan on jo vuosia ajanut perustuloa. sen takia, että me nähdään, me halutaan nimenomaisesti vähentää vastikkeellisuutta sosiaaliturvassa. Me halutaan vähentää byrokratiaa. Me ei nähdä, että se niin kuin julkisen vallan kontrolli on siinä se oikea tie, mitä pitäisi kulkea niin kuin ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi. Demareilla on perinteisesti ollut täysin niin kuin vastakkainen itse asiassa niin kuin näkemys tästä, että ne kyllä haluaa parempaa perusturvaa, mutta ne pitää tosi niin kuin tiukasti kiinni siitä vastikkeellisuuden ajatuksesta. Toinen esimerkki liittyy työmarkkinoihin, kytkeytyy osittain myöskin perustulovaatimukseen. Eli nähdäänkö, että työmarkkinoiden muutos on asia, mikä on tullut jäädäkseen. Siihen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Ihmiset haluaa tehdä duunia myöskin freelancereina. Sen takia, että se luo sulle vapautta päättää sun omista työajoista, mitä sä sun oman työn järjestät. Niin ajatellaanko, että tämä ilmiö on sellainen, joka on olemassa, se on tullut jäädäkseen. Pitää huolehtia siitä, että ne turvaverkot ikään kuin on rakennettuja tähän päivään ja tilanteeseen sopiviksi. Vai ajatellaanko, että me lainsäädännöllä säädetään takaisin tämä kehitys sellaiseen aikaan, jolloin me ollaan kaikki niin kuin vakituisissa työsuhteissa tai sitten ilman.
Ja tämä jälkimmäinen on sun analyysi demareiden tämän hetken politiikasta.
Kyllä. Se on ehkä vähän kärjistävää, mutta kyllä mä sanoisin, että jos sä aatteellisia eroja etsit, niin ne niin kuin näiden linjojen mukaan kulkee.
Sä sanot, että seuraavien vaalien jälkeen te pyritte hallitukseen, joka olisi vihreiden, demareiden ja teidän hallitus. Saako sulta, onko joku puolue, jonka kanssa te ette suostu hallitukseen?
No perussuomalaiset on kyllä, mä näen niin kuin ihan mahdottomana tällä hetkellä, että se puolue on niin kuin selvästi radikalisoitunut. Ja vasemmistoliiton osalta näen kyllä vaikeana myöskin löytää yhteistä säveltä kokoomuksen kanssa. Että se niin kuin politiikka, mitä ne on ajanut tällä kaudella, jos katsoo esimerkiksi tätä sote-uudistusta, niin on hyvin, hyvin kaukana siitä, mitä me edustamme.
Tuossa äskeisellä tunnilla Anu Koivusen ja Reetta Rädyn kanssa keskustelimme muun muassa Li Anderssonista. Ja Reetta ja Anu totesivat, että jollain omituisella tavalla Li Andersson onnistuu vaikuttamaan lahjomattomalta. Koet sä itse olevasi niin kuin itsenäinen ajattelija politiikassa?
Joo, kyllä. Niin, en mä edes koe, että mua on hirveästi edes ole yritetty lahjoa tai niin kuin ehkä ihmisillä on jotenkin semmoinen lähtökohta, että on turhaa yrittää, en mä tiedä.
Mutta siis sä oot puolueen puheenjohtaja, niin kyllähän se nyt täytyy, siis onhan sulla pelikirja, minkä mukaan sun pitää pelaa.
Siis meillä on puolueen oma pelikirja, siis tietty, että meillä on niin kuin omat strategiset tavoitteet ja oma strategia, minkä mukaan mennään, mutta muuten.
Eikö sulla ole lainkaan semmoista konfliktia, että sä joutuisi niin kuin adjustoimaan omaa ajatteluasi sen mukaan?
En mä oon kyllä omassa puolueessani kokenut sellaista. Ja sit mä oon myöskin aina sanonut, että mun mielestä ei ole niinku, että politiikassa kun puolue tekee keskenään kompromisseja, niin kyllä mä nyt luulen, että kaikki ihmiset ymmärtää, että puolue tekee kompromisseja keskenään, eikä kukaan pidä sitä mitenkään erityisen ongelmallisena, jos ollaan hallitusyhteistyössä tai rakennetaan budjettisopua tai jotain muuta. Että enemmänhän on se, mitä jokainen puolue joutuisi pelaamaan, on se, että onko tämä kompromissi tarpeeksi hyvä, siis meidän alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Mutta en mä tiedä, mä ehkä välillä koen olevan vähän outsider-eduskunnassa, että ehkä sekin luo vähän semmoista kuvaa.
Millä tavalla?
Mä pidän niinku tärkeänä, että edustajat, jotka siellä on, et me ei aleta niinku tuntea semmoista liittolaisuutta jotenkin sen instituution kanssa. Et sä identifioidut kansanedustajaksi ensisijaisesti ja sit sä ajattelet, että me olemme kaikki kansanedustajia täällä keskenämme ja me nyt teemme tällaista työtä, mitä kukaan ei ymmärrä, että minkälaista tämä meidän arki täällä on, vaan että sä muistat, minkä takia sä oot siellä, että sä oot siellä saamassa jotain tiettyjä asioita aikaiseksi, mihin sä oot sitoutunut, mitä sä oot luonut sun omille äänestäjille, että olkoon se vastustus kuinka kovaa, niin sun niinku tehtävä on siellä olla se ääni tiettyjen asioiden puolesta. Ja että enemmän aina pitää tuntea liittolaisuutta suhteessa niihin ihmisiin, jotka on niinku sua sinne äänestänyt. Ja
joita sä edustat.
Niin, joita sä edustajat ja sun oman, myöskin puolueen niinku ruohonjuuritaso on hirveän tärkeä, koska puolueethan on, vaikka nyt luoda sellaista kuvaa, että ne on tällaisia imago-koneistoja, niin ainakin meidän kohdalla näin ei ole, vaan se on kuitenkin sellainen niin kuin demokraattinen yhteisö, jossa on mukana täysin tavallisia ihmisiä, jotka niin kuin omalla vapaa-ajallaan käy kokouksissa ja puhuu maailmanmenosta ja siitä, mitä asioita pitäisi muuttaa. Ja mä oon yrittänyt itse myöskin käyttää aika paljon aikaa puolueen omissa tilaisuuksissa käymiseen, koska silloin säilyy semmoinen tavallaan näppituntuma siihen, että missä mennään. Ja some on siihen myöskin hyvä.
Tuolla tuli kuulijalta kommentti tai kysymys sulle. Mielestäni Vasemmistoliiton tulisi profiloitua voimakkaammin suomalaisten, vähävaraisten ja muutenkin heikommassa asemassa olevien asioiden ajajaksi. Mikä potentiaali esimerkiksi aktiivimallin vastustajista löytyy? Edellisestä Vasemmistoliiton puheenjohtajasta jäi mieleen kreikkalaisten huoli ja nykyisestä puheenjohtajasta täällä maahanmuuttajina olevien huoli.
Mm. No, tämä on aika klassinen vastakkainasettelu, mikä rakennetaan. Että kyllä me aina kun valtaosa kaikista aloitteista ja puheenvuoroista, kaikista mitä me tehdään, niin liittyy nimenomaan niin kuin vähävaraisten ihmisten aseman parantamiseen. Mutta me ei erotella siellä vähävaraisia kansalaisuuden mukaan. Et kyllä me niin kuin näemme ja meidän puolueen sisälläkin se näkemys on se, että jos ihmisille syntyy semmoinen käsitys, että se vastakkainasettelu, niin kuin mun jonkun vähävaraisen, tai että vastakkainasettelu kulkee eri tavalla niin kuin vaikeassa asemassa olevien ihmisten välillä tai köyhien välillä, niin silloin me kyllä hävitään tämä taistelu heti. Eli kyllä ne suurituloiset jo pärjää hyvin ja johon tämäkin hallitus on rahaa käyttänyt, niin että se niin kuin tulonjaon muuttaminen, niin se todellinen vastakkainasettelu kulkee kyllä siinä.
Täällä on toinen kysymys kuulijalta tullut shoutboxiin. Hesarin tutkimuksen tai kommentti. Hesarin tutkimuksen mukaan Liillä on kaikista puheenjohtajista paras imago. Oliko se itse asiassa Lii vai Petteri Orpo, mutta joka tapauksessa. Lii on sanavalmis ja karismaattinen, silti Vasemmistoliiton kannatus on todella alhainen. Voiko tästä tehdä muuta johtopäätöstä kuin tämän? Vasemmistoliitolla ei yksinkertaisesti ole kannatusta.
No, eihän se pidä paikkaansa, että onhan meillä tavallaan, jos nyt viittaa näihin aikaisempiin gallupeihin, niin me siellä me vuorotellaan Persujan kanssa itse asiassa, että se vähän riippuu gallupista, että kuka on niin kuin edessä ja aika harvoin kuulee kenenkään sanottavan, että Persuilla ei ole kannatusta. Se mikä kuitenkin, totta kai niin kuin muakin välillä turhauttaa se, että me liikutaan sen saman niin kuin vaihteluvälin sisällä koko ajan. Toisaalta se mikä aina kannattaa muistaa, että Suomen pienestä koosta huolimatta ja siitä huolimatta, että täällä on paljon puhutaan konsensuspolitiikasta ynnä muuta, niin ihan lähihistoriassahan Suomen niin kuin eri puolueiden kannatuksessa on tapahtunut hyvinkin suuria muutoksia hyvin lyhyen ajan sisällä. Ja siis vihreiden nousu on tapahtunut tämän vaalikauden aikana, perussuomalaisten romahdus on tapahtunut tämän vaalikauden aikana.
Ja toisaalta tämän viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtui koko perussuomalaisten nousu.
Juuri näin. Eli mä oon toki tämmöinen synnynnäinen optimisti, mutta kyllä mä näin, että kannattaa keskittyä siihen oman tekemiseen ja perustyöhön ja puolueen uudistamiseen. Ja sitten kaikki on mahdollista, sky is the limit, jopa Suomessa.
Niin Vasemmistoliitto tavallaan, vaikka se teidän kannatus on pyörinyt siinä 89%, niin ehkä teidän ansioksenne on sanottava se, että te olette sen kannatuksen sisällä onnistuneet tuolla uudistamaan sen kannattajapohjan.
Näin on. Ja se muutos on ollut, sanoisin, suhteellisen raju myöskin. Meidän puolueen jäsenkuntahan on myöskin uudistunut tosi nopeasti, että meillä on nyt enemmän jäseniä kuin mitä on ollut kertaakaan tämän vuosituhannen aikana, mikä kyllä on myöskin positiivinen osoitus siitä, että kiinnostusta on ja asioita tapahtuu.
Mutta eikö negatiivinen ilmiö on se, että te menetitte ne puolueista lähteneet?
No joo, mutta osa siitä on niin sanotusti luonnollista poistumaa.
Mutta osa on semmoisia.
Mä en tiedä, onko se sitten negatiivinen, se nyt on tosiasia. Että tärkeintä niin, on tietty se, että tulee uutta tilalle.
No joo, mutta on myös sitä tavallaan niin kuin vasemmistoon turhautunutta, vaikkapa jytkyperussuomalaisiin siirtynyttä väkeä.
No, ainakin tutkimusten mukaan aika vähän on ollut siirtymää meiltä perussuomalaisiin itse asiassa, että se siirtymä tapahtui enemmänkin niin kuin demareiden ja ennen kaikkea kepun suunnasta silloin, kun ne nousi.
Mä harkitsin, että otetaanko puheeksi vai ei, mutta niin moneen kertaan tuolla Shoutboxissa esitetään kysymys, että murrutaan nyt sen edessä ja kysytään sulta, että Vasemmistoliitossa vastustatte rasismia. Kukapa ei vastustaisi ikäviä asioita, mutta mikä on sinun Li Andersson maahanmuuttopolitiikka? Oletko hallitsemattoman maahanmuuttopolitiikan puolesta vai et?
Joo, mutta tämä on tämmöinen kysymys, johon sisältyy tämmöinen arvolatautunut sana kuin hallitsematon. Eli mitä se tarkoittaa? mä oon kyllä nykyistä inhimillisemmän ja niin kuin nykyistä vapaamman maahanmuuttopolitiikan kannattaja. Sitten se riippuu aina siitä, mistä puhutaan. Jos puhutaan turvapaikkapolitiikasta esimerkiksi, niin ehdottomasti palauttaisin tämän humanitaarisen suojelun kategorian meidän turvapaikkalainsäädäntöön.
Olitko sä häpeissä tästä tapauksesta, jossa Ranskasta ei palautettu Suomeen turvapaikanhakija, koska koettiin, että tämä on turvaton maa, että hänet palautetaan täältä Irakiin?
Onhan sen oloa. Siis mä olin entisessä elämässäni, opiskelin kansainvälistä oikeutta ja tein kandintyöni palautuskiellosta, mikä oli tässä juuri se, mikä tässä epäiltiin, että sitten Suomen kohdalla rikkoutuu. Eli kyllä tämä niinku, onhan se noloa niinku Suomen kannalta se, että se niinku Suomen maine muualla sitten on sellainen, että oletetaan, että täällä ei niinku ihmisoikeussopimusten normeja kunnioiteta riittävästi. Mutta kyllä siis, että mun mielestä tämä maahanmuuttokeskustelun ongelma on myöskin se, että se yleensä pyörii tällaisten niinku, käsitteiden ympärillä, kuten rajat auki tai kiinni. Tai hallitsematon maahanmuutto ja joku hallittu. Et mitä nämä tarkoittaa käytännössä? Et siis, et jos katsoo Eurooppaa tällä hetkellä ja katsoo rajoja, niin rajat ovat siis samanaikaisesti sekä hyvin auki että hyvin kiinni, riippuen siitä, että kuka sä oot ja mistä sä tuut.
Kai EU-raja Turkkiin päin on hyvin kiinni, mutta sitten niin, EU...
Hyvinkin kiinni. Eurooppaan ylipäätään on äärimmäisen vaikeaa päästä. Et jos sanotaan nyt, että sä oot länsi-afrikkalainen, joka haluaisi tulla lomamatkalle Eurooppaan, niin mä vähän uskallan väittää, että et saa viisumia, eli että sä oot erittäin hyvätuloinen. Eli kyllä niinku rajat monella tapaa on niinku jo laitettu kiinni siltä osin, kun ne on edes kiinni laitettavissa. Ja ne inhimilliset seuraukset on ollut tosi kovia, jos katsoo sitä, mitä Välimerellä tällä hetkellä tapahtuu, tai mikä tilanne on Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, jossa on hyvin, siis suurin osa Afganistanista, Irakista, Syyriasta lähteneistä pakolaisista. Et kyllä mä kannatan sitä, että niinku näitä laillisia maahantuloväyliä lisätään. Se olisi hallittua maahanmuuttoa, jos sellaista käsitettä haluaa käyttää. Ja että meidän turvapaikkalainsäädäntöäkin siinä mielessä höllennetään, että mahdollistetaan perheen yhdistäminen. Pidetään huoli siitä, että se turvapaikkalainsäädäntö on sellainen, että ne, jotka sitä turvapaikkaa tarvitsee, sitä myöskin saa. Että näinhän ei näyttäisi olevan tällä hetkellä Suomessa.
Toteaa Vasemmistoliiton puheenjohtaja kansanedustaja Li Andersson. Kiitos vierailusta.
Thanks.